якимось на засідання уряду, уряд довгий на засідання зараз ще продовжується, вона до нас долучиться, вона поки що може починати працювати над нашим порядком денності, інші представники міністерств, відомств, депутатів будуть долучатися до нас в основному онлайн. Тому я думаю, що ми можемо такий спосіб працювати. І якщо ніхто не заперечує, якщо ніхто не наполягає на тому, щоб ми сюди запрошували всіх інших представників. Я думаю, що так буде просто відповідально з нашого боку. Якщо немає заперечень до такого формату ведення, то прошу тоді висловитися стосовно порядку денного, колеги. Чи є якісь ще заперечення, підкреження, пропозиції?
Немає.
Єдине, що ми по порядку перенесемо тоді, змістимо тоді, коли пані Оля прийде. Це одне, але друге, те, що вчора ми обговорювали з вами в часі, оскільки, напевно, програма дій уряду, нова програма дій уряду буде обговорюватися, напевно, завтра на засіданні Верховної Ради України. Я би пропонувала сьогодні, якщо всі готові, розглянути і на нашому комітеті нову програму дій уряду, яка була представлена надійшла до Верховної Ради, долучити до нашого порядку денного. Немає заперечень? Тоді прошу за своїми уточненнями голосувати за сьогоднішній порядок денний. Хто за? Дякую. Одностайне рішення ухвалене. Колеги, із законопроектів. Перший пункт порядку денного – це проєкт закону про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо запровадження механізму надання державних гарантій на посередній основі та регулювання порядку сплати податкового боргу реєстраційний номер 3598 від 24.06.2020 року, поданий Кабінетом міністрів України. Ми маємо заступника міністра фінансів України, пана Шкуракова Василя Олександровича, який міг би нам коротко представити, будь ласка, пане Василю, бачення міністерства щодо необхідності ухвалення цього законопроекту і його відповідності нашим міжнародним зобов'язанням.
Добрий день, пані Івана Орестівна, шановні народні депутати, присутні. Ми запропонували, уряд запропонував на розгляд Верховній Раді зміни до бюджетного кодексу в частині, в першу чергу, запровадження нового інструменту державної підтримки у вигляді надання державної гарантії на портфельній основі. Що це таке, я спробую пояснити. Питання надання державної гарантії сьогодні регулюється бюджетним кодексом. Це частина стаття 2 бюджетного кодексу та стаття 17. Це основні норми, які регламентують діяльність такого інструменту державної підтримки. На сьогодні всі державні гарантії, які можуть надаватися, вони видаються на індивідуальній основі. Тобто Міністерство фінансів при видачі державної гарантії чітко розуміє, під якого суб'єкта господарювання, під який конкретний інвестиційний або інший проєкт ця гарантія застосовується. Зазвичай, як показує практика, це дуже великі за обсягом інвестиційні інфраструктурні проекти. В цьому році вже було надано державні гарантії на 19,3 мільярда гривень для Укравтодору з метою будівництва доріг. В минулих роках також залучалися кошти під державні гарантії, в тому числі для розвитку іпотечного кредитування, розвитку інфраструктурних об'єктів. Колись космічної галузі також підтримка надавалася. Але певним часом можна сказати, що тих цілей і завдань, які ставилися, ми не досягали. Бо великі суми коштів, великі проекти, великі ризики на один проект, на одного позичальника. Ми запропонували механізм, коли гарантії будуть надаватися не на індивідуальній основі, а під пул кредитів. Тобто наше основне завдання сьогодні зазначеним законопроектом – надати можливість суб'єктам господарювання малого, середнього, мікробізнесу, які в тому числі зазнали негативних наслідків від запровадження карантинних заходів, скористатися цим інструментом, прийти до банку, розділити ризики при залученні кредиту між банком, між Мінфіном, державою, в тому числі, Мінфіном, представником держави, та тим позичальникам, які здійснюють безпосередньо запозичення для розвитку свого бізнесу. Зазначені гарантії ми дуже підтримуємо і вважаємо, що вони матимуть непоганий ефект на економіку, в першу чергу в тому числі, що рівень кредитного ризику на одну особу і сума зобов'язання значно нижчі, ніж на індивідуальній основі. Тим самим ми забираємо з Міністерства фінансів, з інших органів виконавчої влади функцію, яка по суті зобов'язувала нас опрацьовувати кредитні документи, інвестиційні проекти, бізнес-плани, і передаємо це на стандартних класичних умовах на банки, які будуть відбиратися Міністерством фінансів. Це буде інше йти вже на виконання бюджетного кодексу під нормативна документація, там, ну, як воно прописується, щоб банки ми відбирали ті, які зможуть надавати якісні, залучати якісних позичальників, робити нормальний, якісний риск-менеджмент, проводити комплаєнс, надавати ці кредити і нормально ці кредити моніторити у часі, на який кредит буде надаватися. Гарантія, яку ми пропонуємо, щоб банки задовольняли, вона буде частковою. Ця сума зобов'язання не буде перевищувати 80% від кредиту. І на весь портфель також для банку буде застосовуватися лімітована обсяг гарантії у розмірі 80%. Чому 80%? Ми застосовували це з практики. Зачастую банки несуть певні кредитні ризики, і ці ризики формуються в їхній подальшій співпраці з Національним банком, в тому числі для необхідності формування резервів на пул кредитів. Ми там до бюджетного кодексу також подали законопроект про внесення змін до закону про державний бюджет. Це одне із зауважень, яке нам було виконано, в тому числі раніше, і повернуто на допрацювання. Ми визначили розмір до 5 мільярдів можливість надання таких гарантій. Тобто, як цей механізм буде працювати? Ми приймемо поднормативний акт Кабінету міністрів, який зобов'яже нас провести роботу з банками, визначити, які банки спроможні це здійснювати, відбирати і управляти такими кредитами, пулами. І далі розпочати нормальний процес кредитування. Такий механізм, я хочу зазначити, що ми маємо досвід такого механізму. У 2006 і 2007-2008 році ми залучали кредити від німецького банку КСВ. Він полягав в тому, щоб стимулювати. Вони два проекти реалізовуються, вони дуже успішні, як показала практика. Вони сьогодні ще реалізуються, бо вони довгострокові. Їхнє основне завдання було довести банки до місцевості, труднодоступної для банків. Ну, зазвичай ми кажемо про що. Ми є сільськогосподарська країна, де у нас багато фермерів, їм потрібні кошти для розвитку, але в тих містах, де вони призначені, в селищах, трудно доступно, щоб був нормальна робота з банком. Тобто банки зазвичай економлять і їм невигідно відкривати відділення в таких районах маленьких, невигідно тримати працівників фахових, які б могли працювати з кредитним портфелем. Тому в 2006-2007 році ми запровадили з німцями такі проекти два. Один із них – це підтримка бізнесу, малого середнього бізнесу в сільській місцевості. Інший проект – це підтримка малого середнього бізнесу. Сума запозичення там була, яка рефінансувала банки, до 17 мільйонів євро. Проте сьогодні ми вже по фонду, який у нас працює, тому маємо певні успіхи, у нас майже немає там НПЛ і достатньо успішний проєкт, який підтримується нашими комерційними банками в Україні. Були також проведені роботи щодо навчання банківських працівників, і відповідно банки згодились на те, щоб піти в такі труднодоступні місця, оскільки була зацікавленість, в тому числі і прибуткова. Це, що стосується портфельної гарантії. Також бюджетним кодексом ми просимо врегулювати питання, пов'язане з суб'єктами господарювання, які здійснювали свою діяльність на території Крим, Криму до його анексії. Там виникли питання, що деякі суб'єкти господарювання не мали змогу здійснити, ну, умовно кажучи, відрахування податків до місцевих бюджетів. І сьогодні виникає такий колапс, він уже не вперше. Я навіть здивований, що протягом 6 років ми це питання не вирішили. Ми просимо врахувати, щоб вони, ці суб'єкти господарювання, могли сплатити ці податки не до бюджету Криму в Криму, як це передбачено законодавством, а до казначейства на рахунок спеціально відкритий для Криму, да, і виконувати ті функції, які вони як суб'єкти господарювання виконують в Україні. На прикладі скажу, що це означає. Наприклад, у нас є програми, які фінансують, залучаємо кошти міжнародних фінансових організацій, надаємо ці кошти банкам, і банки кредитують бізнес. До нас звернувся один банк, який не може подати таку довідку з податкової щодо відсутності заборгованості. Оскільки у нього саме була ситуація по Криму, і він вже її гасив, але йому зарахують по всім нормативним документам зарахування. Ми це опрацювали разом з податковою, з казначейством, і запропонували таку норму для врахування. Якщо є запитання, я готовий надати всі необхідні відповіді. Може, додаткові роз'яснення, може, щось більше пояснити, як працює механізм. Дякую.
Дякую, пане Василю. Колеги, в кого є запитання до заступника міністра фінансів?
Детально вичерпано, якщо ви не чуєте, що кажуть колеги, то детально вичерпано. Дякуємо. А єдине в мене до вас таке прохання, знаєте, якщо подаються законопроекти від Кабінету міністрів, ну і зокрема від Міністерства фінансів через Кабінет міністрів, то хотілося побачити, щоб ці законопроекти завжди відповідали вже нашим всім міжнародним зобов'язанням і містили всі необхідні висновки, які потрібні для ухвалення того чи іншого закону. Очевидно, мені здається, що уряд на етапі затвердження цього законопроекту в себе міг би звернутися до антимонопольного комітету, отримати висновок антимонопольного комітету, яким чином це впливає на ця державна допомога, бо це де-факто буде різновидом державної допомоги, як вона буде впливати на конкурентне середовище, для того, як до органу, який відповідає за це, відповідно до угоди про асоціацію. І мені, ну, дійсно дивно, що мені зрозуміло, коли це не роблять депутати, але мені дивно, коли це не робить уряд. Чому це не було зроблено?
Дякую за запитання. Я хочу пояснити, що ми обов'язково зробимо запит до антимонопольного комітету. Проте я хочу звернути увагу, що це виключна можливість, це не надання ще державної допомоги. Державна допомога буде оформлюватися окремими рішеннями, які буде прийматися урядом на етапі вже реалізації. Наразі це просто надання бюджетному законодавству такої можливості. Проте я думав про цим питанням, да, ми його опрацьовували. Ми вважаємо, що ми жодним чином не споплюжуємо таким інструментом конкурентні правила на ринку, бо це ми будемо як держава, ми не будемо чітко знати, кому буде надаватися послуга, ну, ця допомога. Тобто це буде інструмент, який буде застосовуватися до всіх суб'єктів підприємницької діяльності, які висловлять бажання і будуть відповідати критеріям. Тобто тут не буде конкуренції з точки зору доступності до цього кредитного ресурсу. До цього, ну, будуть обмеження, під які можуть підпадати суб'єкти господарювання, і всі, хто підпадає під них, кого ми, ну, хочемо стимулювати, розвиватися, брати ці позики, вкладати в бізнес, там, дивитися на їхні бізнес-плани, банки будуть кредитувати. Ми навіть не будемо до цього процесу долучатися, щоб не споплюжувати жодного правила конкурентного середовища. Дякую. Запитання дуже слушне. Ми обов'язково зробимо такий висновок і офіційно його навіть на сайті, ну, якщо буде прийнята, підтримана законодавча пропозиція, ми його розмістимо.
Дякую, пане Василю. Колеги, я пропоную підтримати наш проєкт висновку щодо того, що цей проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, але потребує експертного висновку Антимонопольного комітету України
метою оцінки впливу на економічну конкуренцію. І я так розумію, що колеги погоджуються з таким підходом теж. Хто за? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одностайно. І я просила би вас, пане Василю, наступний раз максимально, якщо щось ініціюється з боку Мінфіну, пропрацьовувати те, що на етапі затвердження проєкту закону на Кабінеті міністрів, коли потрібен висновок антимонопольного.
Дякую, пані Іване, дякую за підтримку. Дякую, все найкраще, до побачення.
Дякую. Колеги, проєкт закону про фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, реєстраційний номер 3205-2 від 25.05.2020 року, народний депутат Чорноморов та інші колеги зі школи народу, може, я бажаю, що це
Дякую. Власне, цей законопроєкт, схожий з попередніх, які що розглядали в плані сфер регулювання, мети, яку просвідують українського проєкту. Ну і, власне, висновок, проєкт висновок, який підготував наш секретаріат, теж в деталях описує, які саме сфери регулювання, які частини нашої угоди з про асоціацією з Євросоюзом. Ця сфера регулювання застосовується в законопроекті та можливість сільськогосподарським виробникам, підприємцям, фермерським господарствам отримати доступ до грошових ресурсів і за рахунок такого механізму часткового гарантування виконання зобов'язань дозволити їм кращий доступ до ресурсів. Тому в даному випадку прошу підтримати той проєкт висновку, який наш секретаріат зробив, в стосовно того, що відповідає тим директивам, а саме директива 2013-36, а також регламент 575-2013 в частині маркету за діяльністю таких фінансових установ. І не суперечить загалом міжнародним правовим зобов'язанням України. В той же час, за аналогією з тим, про що ми говорили, проговорюючи попередній законопроект, це є одним з гарантування є з відповідності державної підтримки, і відповідно було би варто отримати теж експертний висновок антимонопольного комітету України, стосовно того, який вплив це матиме на формування власне цього фонду, капіталу цього фонду, ну і в принципі на ринок, зважаючи на те, що це все-таки гроші не збільше. Але прошу підтримати цей проєкт і підкласти.
Колеги, є якісь запитання чи заперечення? Запереження немає, я пропоную голосувати за пропозицію пана Вадима, хто за. Хто проти? А, немає, вибачте, всі одностайно за. Дякую. Колеги, переходимо до четвертого пункту порядку денного. Пан Ярослав Рушишин, він сподівається також встигнути до нас трошки пізніше на комітеті. Якщо не встигне, то тут є його представник, чекає пані Олена Омельченко, яка брала участь безпосередньо в підготовці цього законопроекту, але я пропоную почекати пана Ярослава, якщо він все-таки встигне долучитися. Проєкт закону про внесення змін до закону України про зовнішню економічну діяльність щодо заборони імпорту фуа-гра, реєстраційний номер 3580 від 03.06.2020 року, народний депутат Ярослав вніс цей законопроект. А в мене, до речі, питання, а по цьому у нас Міністерство аграрної промисловості не хотіло би висловитися, ні? У них немає позиції з цього приводу. Міністерство економічного розвитку нові аграрної.
У нас є Мінекономрозвитку в підключенні, можемо в них запитати.
Може, Мінекономрозвитку може сказати нам з цього приводу, що вони думають цього законопроекту. Він, де-факто забороняє ввезення за кордону продуктів фуа-гра, базуючись на таких гуманних результатах, а одночасно не забороняє вироблення фуа-гра в Україні, що вже спотворює взагалі умови, конкурентні умови для вироблення такого продукту. Колеги, є у нас з Міністерства економічного розвитку?
У нас є пані Герасимова Оксана, але вона керівник експертної групи з питань соцдіалогу Директорату розвитку ринку праці та зайнятості.
А в нас просто була на проєкт Чорноморова, була ніби директор департаменту аграрної політики Міністерства розвитку. Головний він, вибачте, Паламарчук Денис Валерійович.
Може він? Зараз на телефону, щоб він ще раз підключився.
Ну добре, колеги, може, поки наші колеги секретаріату намагаються з'ясувати, що ми можемо отримати розуміння від наших колег міністерства профільного. А які у вас думки з цього приводу? Ми бачили аналіз нашого, попередній аналіз нашого секретаріату. Вважаю, що ми мали би висловитися трошечки чіткіше з якимись з акцентами, які були б зрозумілі авторам законопроекту. Які є пропозиції?
Я насправді невеличка додаткова інформація. Ми вчора на черговому нечисленні погоджувальна країна частково розглядала цей законопроект. Він нам вбачається трошки дивним. Є також інформація, що можливо наш колега Яценко зареєструє ще раз законопроект стосовно заборони взагалі вироблення серед України по аграрному крові формального погодження. Але ми сподіваємося, що він має на ті саме такі цілі. Заформулювання він у нас, як і я зрозуміла, звісно, позовністю у нас перша вигода, тоді ми будемо говорити про певні запобіжники в пересуванні товарів і послуг, а саме по аграрі України, як би нам не побачити в майбутньому більше вироків, більше виробництва національного фуагра, і тоді колеги, щоб ми не потрапили в таку незручну ситуацію, звісно, ми даємо тільки висновок відповідно до пов'язаної погоди про асоціацію, не буду давати персональні служення, але на мою власну думку, при законопроекті є досить такого напрямку, я буду утримуватися по.
Я якраз і пропонувала, працюючи на підготовку цих наших висновків, хотіла уточнити висновок і просила зараз пан Богдан перенести, тому що я вважаю, що ми маємо чітко сказати, що якщо ось цей один законопроект ухвалюється в такому вигляді, то він буде порушувати угоду про асоціацію. Та якщо він як окремо взяти законопроект, то ніби в пояснювальній записці до цього законопроекту автор пише, що, мовляв, ми там зробимо ще один законопроект, ще взятий законопроект, так далі, так далі. І тоді, очевидно, це взагалі є викривлення ніби під гуманними цілями, але викривлення реальної ситуації. Тому пропозиція що запровадження заходів щодо імпорту, зазначених у законопроєкті продукції, відповідатиме міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції лише у випадку застосування аналогічних заходів щодо виробництва та розповсюдження такої продукції на внутрішньому ринку до або одночасно з прийняттям цього законопроекту. Так? Ну або можна, тут є ще такий варіант, коли давайте на слух зорієнтуємося. прийняття цього законопроекту повинно відбуватися після або одночасно застосуванням аналогічних заходів щодо виробництва та розповсюдження такої продукції на внутрішньому ринку. В іншому випадку така заборона імпорту не відповідатиме міжнародним правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції. Може ти, так?
Виконати
можливо? Так. Да, тоді за такий проєкт до президентства не можна присідайте. Тоді за ось цей другий варіант проєкту висновку, так?
Якщо не просто перемови, тим паче, що був нещодавно наукове дослідження, якраз стосовно нових методів, я абсолютно не підтримую там методи, які нам всі відомі на гуманне отримання печінки фуа-гра з усей, але зараз ми будемо змінити, відповідно, я не думаю, що у нас так обов'язково в законі автором, тому відповідно наш висновок є абсолютно адекватним.
Окей, я пропоную до цього висновку ще й додати те, що більше того, що потребує законопроект, потребує ще й уточнення частини термінології з метою приведення у відповідність з вимогами статті 282 угоди про асоціацію. Ну це якраз про те, що там то жирна печінка, то печінка, качок і гусок, тобто там по-різному у різних статтях і в різних законах, діючих із законопроекту, в цьому використовується ця термінологія. Окей? Тоді з цим додатком прошу голосувати, колеги, хто за. Дякую. Рішення ухвалене. Колеги, вітаємо, я пропоную якраз зробити зупинку в розгляді законопроектів. Ми вітаємо на нашому засіданні комітету офлайн, у нас перше засідання комітету за багато місяців, пані Оля. Новопризначену віце-прем'єрку з питань європейської євроатлантичної інтеграції. Ми мали з вами можливість поспілкуватися трошки попередньо перед вашим призначенням. Вітаємо вас з великим кавалком роботи, який тепер дій на ваші плечі, координація цієї діяльності. Очевидно, що ми в комітеті розраховуємо на те, що у нас буде надійний партнер у уряді, ми зможемо налагодити той діалог і ту конструктивну співпрацю, на яку ми протягом року вже якось намагаємося розраховувати, і вона весь час у нас буксувала з різних причин. Тому, пані Олю, я думаю, що спочатку ми би запросили вас до слова з коротким таким вступним вашим баченням пріоритетів по роботі як вашої урядові і власне взаємодії з парламентом, зокрема з нашим комітетом. Ми потім перейдемо до питань, до яких наших пропозицій. Прошу, будь ласка.
Дякую, шановна пані голово, члени комітету. Дякую за запрошення і можливість вже в офіційній позиції представити бачення уряду, яке також відображувало достатньо детальне розповідання діяльності уряду, яка була направлена урядом на розгляд зазначення парламентом. Вже провівши певний внутрішній аудит процесів, може підтвердити актуальність цих завдань, які я визначала на етапі першої зустрічі з комітетом за оновлення угоди про асоціацію, розширення фінансування і запуск повноцінного функціонування програм транскордонного співробітництва, використання інструментів центральної стратегії для збільшення фінансування щодо України і все ж таки налагодження ефективної урядово-парламентської взаємодії. А що стосується першого блоку, який стосується оновлення угоди про асоціацію, я б хотіла тут підкреслити, що мова не йде про негативні речі. Угода про асоціацію є динамічним інструментом і очевидно, що його оновлення потребує динаміки наших відносин, і Європейський Союз є основним торговим партнером України і найбільшим ринком, існуючим на нашому континенті. Оновлення угоди про асоціацію в торговій частині, в секторальній, назріло, є очевидним, зокрема в частині юстиції свободи безпеки стосовно посилення співробітництва у боротьбі з кіберзагрозами, боротьби з організованою злочинністю, захисту персональних даних, оновлення торгової частини угоди про асоціацію в частині преференцій і митної лібералізації, оновлення угоди про асоціацію в частині, яка стосується двосторонніх органів, спільного моніторингу і найперше, і, можливо, найголовніше, збільшення частки відповідальності Європейського Союзу за виконання зобов'язань в рамках угоди, які стосуються лібералізації торгівлі, які стосуються подальших років, які наступають після того, як Україна, виконуючи своє домашнє завдання, адаптує законодавство України до права ЄС, і в цьому полягає оновлення. Ми підготували всередині уряду концепт оновлення угоди про асоціацію, як ми це бачили на основі положень угоди разом з Міністерством економіки. І найближчим часом будемо готові поділитися цим проєктом документу з комітетом, для того, щоб мати можливість почути, розглянути і врахувати пропозиції комітету до цього документу. Що стосується поточних процесів, які відбуваються в уряді, дійсно динаміка виконання угоди дещо послабла за останні місяці, не в останню чергу через події, пов'язані з карантином і коронакризою так званою. Разом з тим, ми також зробили невеличкий аудит нормотворчої діяльності, а також з великою приємністю я дізналася, що на базі комітету напрацьовуються пропозиції щодо посилення або формалізації механізму міжнародно-правильної взаємодії. Була одна розмова з Дмитром Лоботою, який працює з експертами, визнаними, в принципі, експерти в сфері європейської розвитичної інтеграції не так багато, тому це одні ті самі люди, яких так само залучав до уряд, тому тут є повна готовність працювати, напрацьовувати формальний механізм. І далі вже, можливо, на осінню пленарну сесію парламенту виходити з конкретними актами, які можна буде підготувати для розгляду. Так само не без моєї безпосередньої долучки до цього процесу в останні півроку, але минулу п'ятницю Північно-Атлантична рада на рівні послів ухвалила рішення щодо приєднання України до програми посилених можливостей. Велика робота була проведена різними командами в різні часи, так само і урядовими структурами, і парламентськими структурами, і структурами правоохоронними. Таким чином, це рішення вже є, це велика перемога. Перед мною стоїть питання зараз забезпечити максимально ефективну участь в українській програмі. Цією метою ми оновлюємо склад комісії Україна-НАТО. На базі цієї комісії сподіваємося, що напрацюємо механізм найбільшого залучення України до програми шляхом налагодження процедур обміну з даними, долучення сестерів зв'язку від України, а також посилення механізму участі українських підрозділів у навчанні. Так само ми плануємо провести аудит виконання річної національної програми. Я вже зазначала, що оцінка ефективності виконання здійснюється разом з НАТО. Цей аудит дозволить нам визначити усі місця і врахувати їх, скажімо так, в політичному діалозі у форматі дорожньої карти пріоритетних завдань в рамках виконання РНП. Ми також були вдячні, якщо комітет долучився до цієї ініціативи, а також готові, в принципі, обговорити цю ініціативу з комітетом. Це, що стосується короткострокових завдань, так само в питанні діяльності уряду, яка була направлена урядом на розгляд парламенту, визначені і більш детальні центральні пріоритети, які стосуються амбітного завдання, все ж таки підписати угоду про спільний реакційний простір. До кінця тижня дано доручення разом з Міністерством інфраструктури, ми плануємо вийти на внутрішні юридичні пропозиції стосовно того, яким може бути формат такого співробітництва. Так само Міністерство регіонального розвитку напрацьовує механізми по транскордонному співробітництву і по всіх центральних напрямках, які фактично були закладені зараз закладені в програмі діяльності уряду для розпочати роботи на рівні міністерств. Все, що стосується стратегічних завдань, так само в рамках попередньої нашої зустрічі піднімалось питання щодо інституційної спроможності в сфері європейської інтеграції. Я маю зазначити, що всі заступники з питань європейської інтеграції міністерства призначені. Сьогодні ми призначили заступника міністра з питань регіональної політики. Це останнє призначення повністю. повністю заступником міністра по комплексованому уряду, так само ведеться робота щодо наповнення урядового офісу через механізм переведення або тимчасового призначення не керівних посади співробітників офісу. В рамках внутрішньої дискусії із командою, з колективом, ми дійшли висновку, що все ж таки посада директора офісу є достатньо важливою, тому ми будемо налаштовані на те, щоб все ж таки провести відкритий конкурс, коли будуть зняти карантинні обмеження, що дозволить долучити максимальну кількість людей, які висловили бажання взяти в ньому участь. Якщо коротко, ситуація виглядає приблизно таким чином, то відповісти на запитання. Дякую.
Дякую, пані Олі. Колеги, які є запитання? Будь ласка, пані Олі.
Вітаємо, шановна пані віце-прем'єр. Конкретне питання. Зараз Україна НАТО, які трасні фонди в цьому році працюють і чи плануються, якщо плануються, то які на наступний рік?
Дякую за запитання. У мене просто під руками немає прямо цієї інформації, але я доручила зробити цей аудит для того, щоб вийти з конкретного
трьохця. Ви ставили відносини до НАТО так само тут?
Абсолютно здоров'я, я просто не хочу помити конкретних наукових трасових фондів, але цю інформацію мати на сьогодні до кінця дня і зможу зорієнтувати стосовно того, який саме цей період зараз працює.
Якщо такі фонди є, потрібна допомога, я статистику запитав. Власне, на то є сприяти вам, вашому офісу, з тим, що і нові трасові фонди відбувалися, ті, що були, якраз в питаннях кіберзахисту і інші, про які сподіваюся, зробити доповідь. Вони все ж таки для України діло особливо в зв'язку з останнім рішенням.
Дякую. Передамо цю інформацію в оборонному виділенні комітету і готові окремо
обговорити.
У мене таке питання. У нас була на практика, вона спочатку не працювала, потім трошки мені випустили стосовно висновку. Щоб ми не були, тому що наш потужний секретаріат, який працює не тільки на наш комітет, а на всю раду, тому що ми працюємо вдвічі, як ми вони працюємо вдвічі, який законопроект. Нам ваша підтримка дуже необхідна, зважаючи на те, що деякі експерти, вони або пішли з офісу, або зараз на лікарняних чи на відпусках, у нас дуже важливі прийти два тому, може, на тижні, звичайно, ми лишили сам. І якщо ми не проти, у нас друге найбільше питання, ви знаєте, ми пропонували загальну карту роботи, якщо ми парламент, і це означає, що ми можемо зупинювати, чи можемо ми спільно її аналізувати, чи бачили вже напрямки, і чи будемо ми доповнювати їх своєю картою, яку через урядову парламентську платформу будемо об'єднати для внести проєкту.
Може, я оце стосовно другого питання, просто хотіла би додати ще. Насправді там цю карту не все було не все було враховано з наших пропозицій комітетів, які ми надавали, так? Але з неї точно можна вийти на пріоритети спільної якраз парламентсько-урядової роботи по законодавчому забезпеченню нашої європейської інтеграції. Тому можемо доповнення того, що це.
Дякую за запитання. Передбачено було запитання стосовно висновків урядового офісу до законопроекту. Я вважаю, що в першу чергу маємо кошти того, що ми маємо дотримати правильного балансу якості і кількості, тому що урядовий офіс може продукувати висновки у будь-якій кількості, але вони очевидно будуть, але кількість очевидно впливатиме на якість, тому що так само урядовий офіс забезпечує експертизу абсолютно всіх актів, які розглядаються урядом. І в рамках функціонування зобов'язань себе в цьому додатку навіть здійснює переклад і узгодження з Європейською комісією, формально направлення узгодження комісії актів рекомендацій. Це величезний обсяг, тому я пропоную надалі підтримувати правки і підготовки висновків до тих актів, які включають порядок денний засідання комітету. Це абсолютно нормальна, на мою думку, практика, яка відповідатиме цьому балансу якості. Це передбачуваний системний процес, де співробітник бюджету зможе якісніше працювати висновки і надавати свою експертизу. Якщо є інші пропозиції, ми готові, звичайно, розглянути і напрацювати, але знову ж таки, на жаль, принципово буде баланс якості і кількості. Висновки стосовно плану законопроекту «Зробіть», ми, звичайно, з ним ознайомились, там є деякі законопроекти, які є євроінтеграційними або розроблені на виконання директиви. Розповіли не за принципом пропозиції, які готувалися з комітетом. Я складом подивилась, що там є загальнодержавна програма адаптації законодавства. Цікаво було.
Ми не подавали.
А ми координаційна рада, це закони відповідно 2002-2004 років. Я, очевидно, початком певну логіку була готова обговорити з комітетом, щоб ми могли якось правильно сформувати і нашу діяльність. Ми також мали коротку розмову з Русланом Степанчуком, який є ідейним натхненником цього процесу. Абсолютно вважаємо доцільним виокремлення окремого пулу законопроектів, які стосуються Європейської євроатлантичної федерації, включення їх або як позицію комітету, або як окремого блоку. Я думаю, що це предмет технічної дискусії на рівні розробників. Ми свій внутрішній перелік законопроектів зробили. Також готові будемо поділитися ним з комітетом. Я би той перелік, який ми передамо, я би розглядала як технічний перелік з тих законопроектів, які по факту є в парламенті євроінтеграційні, то так само ми спробуємо перелік, який планується для внесення і реєстрації в парламенті, і хотіла б, щоб комітет був готовий розглядати це як вихідний такий перший проект документів, які можна розділяти на розділ, пріоритетність і так далі, оскільки що можливо вже на найближчу парламентську пленарну сесію після цієї розглядати. Тому абсолютно є підтримка цієї ініціативи, так само є бажання запустити в цілому процес законотворчого планування. Тому якщо ця постанова буде ефективною, долучення до неї євроінтеграційного блоку і євроатлантичного блоку, де ж наголошуємо, це відповідатиме страшному голосуванню законопроекту. Разом з цим я все ж таки вважаю, що треба втримати правку відповідно політичної урядової парламентської платформи на рівні або прем'єра, або віце-прем'єра, або заступника голови Верховної Ради для того, щоб забезпечити політичний діалог, політичне обговорення ініціатив, тому що багато законопроєктів мають технічні положення, деякі законопроєкти дійсно дискусійні. Тому що розглянути таку пропозицію щодо політичної платформи, мені здається, теж важливо.
Будь ласка.
Є питання. Дуже коротке питання. Як іде виробка до саміту ЄС в офіційному плані? Запит запланований є, чим можливо ми, як комітет, можливо, участь?
Дякую, пане Вадиме, за запитання. Дуже влучне. Ми намагаємося скоординувати, спланувати свою роботу таким чином, щоб на саміті України є закріпити вже політичні рішення і щодо оновлення угоди, і щодо виконання рекомендацій місії в рамках промислового безвізу. У нас є розуміння про те, що перша місія має вже в липні цього року відбутися у будь-якому форматі, у письмовому, у відеоформаті, у форматі аналізу законодавства, але таке розуміння є. Технічні процедури по, я маю наголосити, що це неофіційна, неформальна місія, але яка здійснюється незалежний аналіз ринку від імені Європейської комісії. Так само з боку сторони є ці розуміння щодо можливості закріплення декларації політичної тези про підписання угоди про спільний авіаційний простір. Так само ми цю декларацію, крім тих сфер, які традиційно є предметом нашого діалогу за останні два роки, хочемо включити положення стосовно санітарних і фітосанітарних заходів. Це дуже важливо, тому що в Україні використовується підхід до адаптації законодавства в цій сфері, саме такий, що ми повністю трансформуємо національне законодавство на основі санітарних вимог Європейського Союзу, що невідкладно накладає на бізнес зобов'язання питання щодо відповідності цих стандартів. Водночас, коли Україна відповідно до угоди звертається до Європейського Союзу про визнання еквівалентності такого контролю, рішення ці ухвалюються місяцями і роками. Тому ми просимо закріплити в Європейському Союзі положення щодо необхідності там деполітизації цього процесу і належного виконання угоди з обох сторін. Я думаю, що це абсолютно буде важливим рішенням, яке сприятиме торгові, скажімо так, продовольчому безвізу, виконання мов продовольчого безвізу відповідно до зобов'язань в рамках угоди про асоціацію. Так само відповідно до моєї інформації від сторони ЄС, вони готові і надалі говорити про отримання України режиму внутрішнього ринку в сфері цифрових послуг. Це передбачено угодою, але таке політичне рішення вже зараз дискутується в Європейському Союзі, посланці. Я думаю, що на саміті ми зможемо закріпити позицію трошки більшу, ніж просто готовність до діалогу. Тобто по сексуальних напрямках мова йде. Так само буде закріплена позиція щодо оновлення угоди і відповідно до попередніх дискусій, які зараз все ще тривають, я маю наголосити, декларація буде невеликим документом, але дуже конкретними зобов'язаннями обох країн.
Шановна пані Ольга, в мене два практичні запитання. Перше, це коли ми можемо очікувати зняття карантинних обмежень для подорожей громадян України до Європейського Союзу. Я думаю, що це те, що найбільше хвилює. І друге питання, яке дійсно неправильно розповідає виступи на цих задатків під час вашого призначення. Декілька разів згадали, як на мене, достатньо важливі законопроекти щодо створення соціальних економічних зон в Україні, в Одеській області, в Харківській області, вони з різних фракцій, з різних депутатів поступали. І кожного разу, і в цьому сенсі абсолютно слушно, наш комітет ухвалював негативний висновок, оскільки, краще до нас не знаєте, відповідні податкові пільги сприймаються як неприємне субсидування. А що, як виявилось, поруч з іншими недоліками угоди про асоціацію, яку тоді розвивали ще 12-12 років, є дійсно елементом угоди про асоціацію. Я особисто політично вважаю це великою помилкою, тому що особливо в умовах, коли Україна потребує створення всяких пільгових режимів для нашого бізнесу для виходу з цієї кризи, яку ми сьогодні опинили через коронавірус. А скажіть, що планується робити в цьому напрямку, щоб і головне, не таке політичне більше питання, які будуть санкції проти України, яку ми ухвалили відповідні закони, були його дії, ну, навіть порушення угоди про асоціацію.
Дякую. Ви наклали на мене шалену відповідальність, тому що відповідь на це питання може спровокувати риску неспортивності. Дивіться, стосовно карантину вже поступово відбувається лібералізація і емісійності залізничних перевезень, емісійного залізничного іноземного сполучення. Є певні блокування з боку країн сусідства, тобто з нашого боку, коли мова йде про іноземне сполучення, зняти всі бар'єри, в той час тривають дипломатичні і діалоги на рівні міністрів транспорту та зв'язку щодо зняття бар'єрів і додаткових перевірок тримання на кордонах, на пропусних кордонах, на пропуску. Так само минулого тижня уряд ухвалив рішення щодо лібералізації і відкриття авіаційного сполучення. Тут неможливо відкрити повністю весь повітряний простір, тому що багато країн все ж таки залишають закритими свої авіаційні простори. Тому МОЗ регулює питання стосовно доступу, стосовно санітарно-епідеміологічної ситуації в кожній країні, тобто рішення приймаються індивідуально, водночас рішення уряду стосується цілому лібералізації авіаційного сполучення, і по мірі того, як Україна і інші країни будуть з нього виходити, треба відслідковувати, які країни будуть відкривати для авіаційного сполучення. Так само були застереження, які там не публічно висловили стосовно недовіри до української статистики щодо смертності і захворюваності COVID. Водночас Міністерство юстиції Держстат вже опублікували або всередині уряду ми дані і маємо, але скоріше все вони будуть завтра опубліковані, які свідчать про те, що рівень смертності не зріс суттєво, тому там дані, які за якими 257 посередині Європейської комісії, тобто їм можна довіряти нашого боку. Друге, стосовно спеціальних економічних зон, дивіться, в угоді немає положень, які кажуть, що не можна створювати спеціальні економічні зони. В угоді на ФОТУ є положення, які виводять, які називаються державна допомога. Питання в тому, що є певні процедури і пропозиції. І позиції, і умови, за яких країна може захищати або створювати сприятливі умови для ведення бізнесу на території України. Оскільки угода про асоціацію – це угода про розвивільну економіку, якщо ми хочемо створювати умови покращення ведення економічної діяльності в першому певному регіоні, ми маємо зробити відповідно до угоди про асоціацію. Натомість державну допомогу суб'єктам господарювання передбачає випуски державної допомоги для регіону. Да? Тобто для того, щоб допомогти регіону, треба використовувати інструменти, які вже передбачені законодавством. Я, можливо, окремо ознайомлюся з висновком комітету. Водночас для мене особисто правда спеціальна економічна зона, вона є абсолютно нейтральна, да? Треба дивитися її законопроекти і положення і розуміти.
Ні, ну там мова йшла, мабуть, що перебуває. Мова йшла про встановлення нульової ставки, наприклад, по ПДВ для виробників, які виробляють продукцію там в конкретному регіоні. І це, я довіряю цьому, хоча мені відомо, що тільки Кіпр, наприклад, інші, де подібні норми використовуються всередині Європейського
Союзу. Це ризики для нас, якщо ми приймаємо такі законопроекти.
Я вам скажу так. Моя особиста позиція і позиція віце-прем'єра, який відповідає за Європейську Союзну Федерацію, полягає в тому, що такі рішення мають розроблятися урядом. Перше, тому що якщо є позиція створення спеціальних економічних зон і взагалі розвитку політики в цьому форматі, то політику цього формує Міністерство розвитку економіки, залучення міжнародних депутатів, але ми всі поважні Міністерство володіє даними, інформацією, аналізом і щодня має велику кількість співробітників і колег, які працюють над формуванням цієї політики. Це один пункт. Другий пункт, дивіться, Європейський Союз ніколи не діє прямо. Да? Я можу привести дуже простий приклад, там, що нас чекає. Да? У 2015 році був прийнятий закон, який наклав мораторій на експорт, на тимчасовий мораторій на експорт деревини необробленого вугілля. Що зробив Європейський Союз? Європейський Союз не наклав мита або якісь обмеження на деревину. Водночас Європейський Союз обмежив імпорт Європейський Союз металобрухту, да, металевої продукції. Да? Це прямо не вплинуло на лісове господарство, да, але це повністю обмежило певні великі, як там не знаєте, назви компанії, да, то, щоб вони могли і далі реєструвати для себе ринок Європейського Союзу. Так воно буде працювати. Ну і угода про асоціацію передбачає санкції в обсязі втрат, які матиме європейський бізнес за невиконання угоди про асоціацію. У нас є механізм арбітражного регулювання, який сьогодні працює в рамках того ж лісу-кругляку, і це достатньо важкий і, скажімо так, не дуже презентабельний процес, тому що туди добираються найкращі в світі арбітри, і якщо Україна хоч на одну десятку не пропрацює позицію щодо рішення про її прийняття, то потім в арбітражному процесі це виглядає достатньо невпевнено, скажімо так. Тому тут є площа для дискусій. Знову ж таки, в умовах коронакризи, коли починається світова економічна криза, ми в першу чергу маємо думати про захист національного товаровиробника. Механізми ці є в рамках світової організації, тоді я знаю, що сьогодні у вас тут розглядався законопроект 3444, не знаю, який був висновок, але це єдиний можливий заповідник.
Ми зараз будемо його розглядати, пан якраз Рушишин прийшов для його розгляду.
Так, але, знову ж таки, всі цивілізовані країни, до яких ми відносимо і Україну, приймають рішення відповідно до тих зобов'язань, які вони взяли на себе. Вже більше 80 країн написали про свої застереження про якісь зобов'язані рамки спорту відповідно до процедури. Такі самі процедури є і по угоді про асоціацію. Тому наголошую на тому, що цей процес це складний. Це реальна торгова політика, в якій Україна є суб'єктом, а не об'єктом. Тому, якщо ми хочемо бути об'єктом торгової політики, ми можемо ухвалювати такі рішення. Якщо ми позиціонуємо себе як суб'єкт, який взяв на себе зобов'язання готове виконувати, треба вбачати грати по дорослому.
Дякую, Люся.
Не запитання, а так, хочу привітати вас на ваше надання вас на цю дуже поважну посаду. Ми всі бачимо вже третій віце-прем'єр на нашій практиці в цьому сезоні. Це може Бог любить руки, коли нарешті вже залишитися з нами недовго. Я хочу побажати вам, щоб ви частіше завітали до нашого комітету. Бувало таке, що ми запрошували віце-прем'єра, а там, ну, зрозуміло, крайні якісь та інші, але ми вас завжди чекаємо. І дуже є такі надія, що нарешті ця урядова парламентська платформа, вона запрацює з вашим приходом і все, що від нас залежить, ми будемо робити, ми не сподіваємося.
Можна маленьку уточнююче запитання? Я знову ж таки популістка. А те, що вони, Європейський Союз, скажімо, дозволить зараз поїздки, як вони там промовлюють, substantial, да, там є. Тобто, ну, я просто пишу такі шкурні питання. Якщо, наприклад, є запрошення від депутатів Європарламенту, від простої Верховної Ради, може це, чи це тільки через карантин? Або спершов, ну, тобто, хоча б ви зараз.
Робоча версія, що ні. Робоча версія, що ні. Поки що. Тобто немає фізичного авіасполучення.
І на рейсі Амстердам, наприклад, здійснюється зараз вже. Ну, тобто, я маю на увазі, фізично дістатись можна. Я дивлюся там з інтересу, але мені цікаво, чи це означає, що ця дитина має два тижні в карантині.
Що ж таке? Ці інформації володіє адміністративно МОЗ, тому що вони це відслідковують, і є керівник суду, він може дати вам інформацію, контакти і відповісти на ці питання. Ми зараз це теж відслідковуємо. Але поки що це не так, дуже залежить від країни.
Дякую, пані Олю. Я дозволю собі теж на завершення і кілька ремарок, і кілька запитань. Почну з того, що я думаю, що ми всі зацікавлені в тому, щоб ось ця концепція оновлення угоди про асоціацію, яку розробить уряд, була дійсно представлена в такій серйозній змістовній робочій наразі у нас тут на комітеті. Я думаю, що ми би були зацікавлені запросити також колег із федеральних комітетів і проговорити, може, навіть шматками цю концепцію. Я думаю, що ви добре пам'ятаєте і знаєте, що якраз тоді, коли йдеться про проведення якихось перемовин щодо отримання результату, важливо, щоб підтримка була на всіх щаблях і на рівнях, і ми, як депутати, точно будемо зацікавлені в тому, щоб максимально пропрацювати на через наші канали із національними парламентами, з Європейським парламентом інтереси того, як Україна мала би, яку угоду оновлену мала би отримати Україна. Щодо того питання, що задавав пан Валентин про трастові фонди, я теж хотіла би нагадати про те, що одна з основних проблем трастових фондів ЗНАПи є якраз проблема їхнього наповнення. Знову ж таки, в цьому відношенні, коли є розуміння пріоритетів, коли є розуміння задач, тоді так само депутатський корпус може бути дуже таким серйозним союзником в тому, щоб отримати хороший результат для наповнення з різних країн цих фондів. А я, напевно, ви мали на увазі, що ви не оновлюєте комісію Україна-НАТО, а, напевно, цю координаційну раду.
Координаційну, так.
Тому що комісія Україна-НАТО, вона зрозуміла на різних режимах функціонує в цьому контексті якраз щодо комісії Україна-НАТО. У мене є питання, чи є якісь у вас сигнали щодо того, що Угорщина готова розблоковувати засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ або оборони. Це одне питання.
Щодо урядово-парламентської платформи, я ще раз наголошую на тому, що, на жаль, пропозиції комітету були мінімально враховані в цьому нашому документі, який ухвалила Верховна Рада, незважаючи на те, що на погоджуванні якраз від імені комітету я просила дати опрацювати можливість комітетам, тому що я вже, моєму секретаріату, вже трохи подивитися і просто бачила відверті ляпи в цьому документі, тому я не могла його підтримати взагалі. Але, на жаль, це не було зроблено, тому думаю, що ми можемо спільно попрацювати над виокремленням якраз реальних пріоритетів для європейської інтеграції, запропонувати спільне рішення першому віце-спікеру, як голові цієї робочої групи. Як на мене, ми вже бачимо, що урядово-парламентська платформа, принаймні заявлена на рівні, вона була попередньо заявлена на рівні віце-прем'єра і спікера, вона не спрацювала з огляду на те, я думаю, колеги тут погодяться, спікера є дійсно багато різних інших завдань. Я думаю, що треба її виводити в робочий рівень, щоб це була реальний робочий механізм, а не такий свадебний генерал-механізм, щоб комусь хотілося звати до генералів, то вже це було. Я би пропонувала вийти на реальний механізм. По-третє, я думаю, що ми найближчим часом ініціюємо зібрання такої робочої групи, можливо, робота вже свої напрацювання з експертами представить для нас тут в комітеті. Ми домовлялися про те, що ми будемо мати спільну позицію. І тоді запросимо так, що ми будемо, я думаю, насамперед мати свою позицію вже комітетську, запросимо з великим задоволенням і зацікавленістю вас і ваших представників з тим, щоб ми могли далі, я закінчу про це, але це скажете, щоб ми могли далі рухатися. І тут є один компонент, звичайно, робота на рівні парламенту, як забезпечити непроходження сумнівних ініціатив стосовно нашої європейської інтеграції тут, і підняти роль комітету і спроможність взагалі Верховної Ради це забезпечувати. Так? Не тільки про комітет йдеться. І очевидно, мені хотілося, щоб ми вийшли на спільне розуміння того, який є інституційний механізм забезпечення європейської інтеграції на рівні уряду, і щоб у вас, як у віце-прем'єра, і ваших наступників, які сподіваються, ще не скоро з'явиться. Тут повністю підтримую пана Дмитра, хотіли, щоб ця карусель закінчилася, і вже нарешті ми мали з цим працювати, щоб було розуміння того, як реально, які базові є інституційні роботи оці віце-прем'єра, який би міг координувати, ефективно координувати цю діяльність, наскільки на своїй енергетиці рухати цей процес. Стосовно, ви сказали про 27-й додаток, ми бачили також, що на 27-й додаток трошки йдеться в програмі дій уряду. Ми, до речі, вдячні, що ви багато з тих пропозицій, які ми надавалися попередньому віце-прем'єру нашим листом, відобразили в новій оновленій програмі дій уряду, але я думаю, що є просто гостра необхідність буквально там найближчий тиждень, днів 10 провести таку спільну зустріч із європейською представництвом Європейського Союзу тут з нами, з вами, з проєктом, з урядовим офісом, для того, щоб ми могли зрозуміти, як ми рухаємося. Ми щодня приймаємо законопроекти, які потребують насправді позиції Європейської комісії. І може на кінець року ми опинимося вже, якщо підсумувати і проаналізувати ці законопроекти, ми опинимося в ситуації, коли вже треба буде багато чого ласати. Хотілося б не опинитися в такій ситуації і дійсно мати той дієвий механізм узгодження, погодження, щоб ми не мали що переробляти. Стосовно аудиту виконання РСВ, про що ви сказали, буквально днями було до нас звернення від комітету депутатів з комітету закордонних справ і міжнародних парламентських відносин. Вони ініціювали таке звернення до нашого комітету і до комітету питань нацбезпеки і оборони з тим, щоб спільно створити таку робочу групу по якраз моніторингу виконання річної національної програми під егідою комісії Україна-НАТО.
я думаю, що ми тут визначимося з колегами, хто готовий в цьому брати участь, і ну, власне, вже з трьома комітетами могли би долучитися до цього аудиту. Ще в мене є питання стосовно ну, амбіції, яка теж вказана в програмі дій уряду, і ваша оцінка мені теж цікава. Ви говорите про Green Deal. На сьогодні участь України в Green Deal, а в Зеленій угоді ми сьогодні суттєво взагалі відстаємо від виконання наших зобов'язань за угодою в сфері охорони навколишнього середовища. Десь я навіть мала цифри, що станом на 15.06. За 19-й рік ми маємо виконання 28%, 2018-го 50%. То ви пам'ятаєте, що це така ахіллесова п'ята нашого виконання угоди, одна з тих сфер, де складуються ці процеси. А чи були взагалі, як ви бачите, це просування і участь України в Green Deal з огляду на таке відставання? Чи були взагалі це дуже затратний, фінансово затратний процес? Чи є якісь взагалі розрахунки уряду? Що це буде коштувати Україні, як ви це бачите. Ну і насправді мені є ще багато-багато питань, але я дуже сподіваюся, що ми будемо мати можливість працювати в такому конструктивному постійному режимі і власне зможемо зрушити вже цей нарешті камінь євроінтеграції з тої мертвої точки, на якій він трошечки засідав.
Ой,
вибачте, ще одне питання. Завтра в саміт Східного партнерства. Які ваші очікування з розвитку?
По загальній кількості питань, крім тих, на які відповім зараз конкретно, абсолютно є підтримка повністю віце-прем'єра стосовно урядового парламентської взаємодії, стосовно спільного моніторингу виконання РСД і інших питань. Стосовно розблокування обочної комісії України НАТО, саме на сьогодні комісія залишається заблокована. Ми хочемо ще провадити плановне засідання України обов'язково-рядової комісії економічного співробітництва, але серед іншого також будуть поводитися питання можливо пошуку рішень щодо пом'якшення угорської позиції. Не за рахунок процесів, щодо змінити законодавство про обхідів. Те, що стосується Угорщини, тобто станом зараз ситуація незмінна. По 27-му додатку, тут є дві сторони. Перша сторона полягає в тому, що враховуючи те, що останнім часом зустрічалася певна відповідна концепція щодо цього питання, Європейська комісія почала формувати наратив щодо і оновлення загального меморандуму про співробітництво, та, і про те, що треба погоджуватися в Energy Community з енергетичним співтовариством. Тобто тут важливо, я підкреслюю важливість належної імплементації 27-го додатку для того, щоб взагалі не втратити мету, з якою він оновлювався, ні з боку України, ні з боку Європейського Союзу. Тому що чим більше ми демонструємо недостатньо організованість цього напрямку, тим більше розфокусовується концентрація Європейського Союзу на меті взагалі цього оновлення. Тому ставлюся до мету пропрацювати це питання, потім розмовляла з Міненерго, чекаю ще від них пропозиції і буду готова на наступний зустріч, як дійсно це проговорювати. Що стосується саміту Східного партнерства, у нас є певні очікування, оскільки ми встигли за ці два тижні трошки пропрацювати з деякими державами членами ЄС, зокрема Польща, Швеція, Німеччина, Італія, стосовно включення в декларацію і обговорення в ході цього саміту питання посилення регіонального аспекту Східного партнерства, який полягає в тому, щоб держави-члени більше долучали до згуртування взаємодії з країнами Східного партнерства, в тому числі з Україною, через організацію спільних транспортних, екологічних, енергетичних ініціатив, це можливо в рамках Східного партнерства, є відповідне фінансування, тому збільшення ролі самих держав-членів в цьому є важливим. Так само буде наполягати Україна і далі на виокремленні формату EU+3, да, щодо України, Грузії і Молдови. Не секрет, що Європейський Союз розглядає Україну як лідера Східного партнерства. В принципі, і знає світово, що незважаючи на те, що бувало і бувають потрібні турбулентні політичні часи, Україна все ж таки завжди залишалася лідером Східного партнерства, була формована формувати колись менш динамічний, а колись більш динамічний порядок денний. Тому позиція щодо конкретного і більш вузького порядку даного для трьох країн відповідно до пропозицій, які надсувалися півроку назад від імені міністра закордонних справ України, Грузії, Польщі, залишається актуальна. Актуально залишається діалог щодо інтеграції в цифрові ринки. Тут треба звернути увагу, що до того, як Україна не почала цей діалог на двосторонньому рівні в рамках Східного партнерства, взагалі не було формату дискусії. Тому ми тут себе теж вважаємо дедлайном від країн Східного партнерства. І третя пропозиція, яка більш, скажімо так, свіжа, ніж попередні, це регіональної взаємодії з державами членами країн Східного партнерства з державами членами.
Дякую. А ви хотіли мене відпрацювати?
Я хочу сказати, що підтримую вашу пропозицію. Вже там опрацювання є, вони вже на фінальній стадії, вже з проєктом, проєкт вже фіналізують там, прикінцеві, може.
Ну, їхні пропозиції, так?
Ну, там, так, там є діалог, є дискусія, я
пам'ятаю. Ну, хотіли тебе зібрати
усе. Івана Рисня,
та я вже вас пару-тройку місяців прошу.
Так, якщо ми казали про те, що там вже все готове, трошки ще треба почекати. Я теж вже дуже очікую, що нарешті ми дуже-дуже...
Я просто скажу вам по секрету, пане Дмитро, коли це інклюзивний процес, то в нього є більше, набагато більше...
Ви ж розумієте, є дуже багато експертів, які долучені, і зараз вже все це не робиться. Я дуже з повагою до вас ставлюся, якби не має ніякої монополії на цей процес, повірте, це європейська, яка зараз працює. Дуже скоро вже...
Відчуваю певну провину, що донесла
це питання. Це таке питання, яке вже воно наразі, воно вже вітає. Найголовніше, що пані Олегівна дуже показала, вона теж дуже там є якісь зауваження, якісь пропозиції. Ми це все
троє якраз не може зрозуміти, є... що ми в комітеті ще не бачили, а ви вже всім люди показали.
Нам потрібно дуже обережно процесуально підійти зараз і зробити все таким чином, щоб ці наработки вже вони були, щоб вони спрацювали. Зараз
саме для того треба інклюзивний процес.
Ще раз
наголошую.
Ну, трошечки.
Я ще раз наголошую на інклюзивності процесу, так як ми спочатку домовлялися. Бо колеги, я так само перестану вести інклюзивно свою комунікацію разом з вами.
Ні, Іван Ірис, ну дуже ще трошечки треба.
Якщо можна один коментар, ви всі знаєте, що зараз буде відбутися друга фаза проекту Association for Youth. І саме у перші дні своєї роботи я попросила проект розробити концепцію урядового програму і стало відомо, що ця робота парламентського комітету з тими самими експертами, які долучаються до будь-яких ініціатив старій європейської федерації, тому це була дуже приємна для мене новина і розуміння того, що саме робота вже пророблена, не додалося долучатися командити.
Дуже дякую. Дякую, пані Олю, дякую за ваш час. Дякую колегам за долучення до цього процесу. Звісно, я думаю, що у нас є предмет для спілкування, для розмови, для взаємодії, спільної роботи. І дуже розраховуємо на те, що в нас все буде тільки покращуватися. До побачення. Пане Ярославе, вибачте, що ми так довго примусили чекати, але ми вже зайшли в питання. І спілкування з нашою колегою віце-прем'єркою з питань європейської євроатлантичної інтеграції. Колеги, приходимо до розгляду якраз законопроекту, про який згадувала і пані віце-прем'єр, про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо тимчасових заходів захисту національних інтересів у сфері зовнішньої економічної діяльності, реєстраційний номер 3644 відносно номер 5-го року, автор, народний депутат Рущишин, і я так розумію, ви працювали, напевно, з урядовцями, тому що я розумію
у цьому. Але є Олена Менченко.
Так, так, я зрозуміла, так. Але спочатку так, даємо вам слово.
Дякую, шановні колеги, я дуже поважаю за виступ, і якщо будуть дуже конкретні професійні запитання, попрошу пункту помогу, яка готувала цей законопроект. Отже ж, я не є прихильником, що говорити про мене особисто теорії економічного націоналізму, але я є прихильником підтримки ЄСПО. Я також, що ми будували конференцію на фінансово глобальному масштабу, і тому зараз не досить сильно вражає якийсь спосіб. Віддаються інші країни в момент, коли на нашій території. Це не дуже навразливо якраз. Я хочу вам запропонувати на цей законопроект і тим пропонується системне рішення, спрямоване на захист економічної безпеки. Зараз ми будемо споживати партини цілі заходів реагування, які їдуть зараз та економічним виконом для ефективно захищати інтереси національної економічної безпеки. Хочу нам просити також. Відповідно з нашого дозволу, що законопроект не надає уряду не обмежень дискреції, а визначає мінімальні необхідні заліки заходів для життя якось буде потрібно надати планування на рівні закону, ну, перерахованника. Цей законопроект не є законопроектом прямої дії, а просто надає повноваження міністерства. І який, власне, керівник міністерства буде вчасно і потрібно реагувати на зовнішні події. Запровадження цього механізму мінімізує політичну відповідальність для ухвалення вирішення складних рішень. Вважаю за необхідне передачу регулювання цих суміт відносин з виконавчого рівня або законодавчого рівня на тактичний рівень, тобто міністерство, оскільки заходи, які містять умови, обставини, які трапляються в такому глобальному світі, є досить швидкими і на них треба дуже оперативно реагувати. Зміни до закону про зовнішню економічну діяльність реалізовують вже передбачені на міжнародному рівні принципи вживання заходів, що дозволяють державі стану складу діяти від своїх міжнародних зобов'язань, чітко встановлених випадків. Законопроект є, власне, перераховані ці умови. Наразі законопроект встановлює чіткі зрозуміння про визначення провідного застосування тимчасових виключних заходів у випадку наявності стану знову ж таки прийдового дозволища. І тут йде також чітка процедура. Перше проведення дослідження факту, друге підготовка звіту і третє прийняття кабінетом міністром України рішення про застосування на тимчасові можливості основи заходів виключного характеру, необхідних для захисту національних інтересів України щодо сталого розвитку національної економіки та забезпечення зростання рівня якості життя. Тож законопроект містить чітке формулювання умов, на яких здійснюється застосування тимчасових виключних заходів, передбачає чіткий розподіл повноважень між органами державної влади, а також намістити системи дозволів для правового регулювання застосування тимчасових виключних заходів. Прошу вас, шановні колеги, підтримати законопроект для засідання національного засідання парламенту в першому читанні. Дякую і на зв'язку є Олена Менченко, якщо прошу дозволити ще доповнити виступити. Дякую.
А колеги, може у вас є запитання зараз до пані Руслана чи до пані Олени? Ну, тому що наша компетенція нашого комітету є в цьому випадку не головного комітету, а тільки того, який розглядає всі законопроекти за предмет відповідності, якраз і угоді про асоціацію і міжнародним правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, так? І наші якраз попередні застереження полягають позитивної сторони ми вважаємо, що попереднє, що положення законопроекту за метою не суперечить цілям угоди про асоціацію, але є необхідність цього допрацювання з метою дотримання принципу правової визначеності і приведення їх у відповідність вимогами статті 282 угоди про асоціацію. Ми, власне кажучи, вказуємо там детальніше на цю статтю 282, відповідно до якої сторони зобов'язалися підтримувати ефективне і передбачене на законодавчому середовищі для суб'єктів господарської діяльності, що займається бізнесом на своїй території, належним чином враховуючи вимоги правової визначеності і пропорційності. Насамперед, напевно, найбільше питань до цієї правової визначеності через те, що якраз є, наскільки я розумію, там поправка мене колеги, що тут є певна невідповідність з діючим чинним законодавством України, тому це потребуватиме доопрацювання, але це все реально зробити, наскільки я розумію, між першим і другим читанням. Я не знаю, колеги, чи нам потрібна додаткова інформація від пані Олени, чи ми могли би.
Вона була
з нами весь цей час, то пані Олена, будь ласка, дуже коротко, якщо можна доповнити пане Ярославу.
Пані Іванно, шановні колеги, дуже дякую за надане слово. Я дуже коротко хочу звернути увагу, що в рамках угод СОТ є декілька виключень. Наприклад, угода про асоціацію, укладення угоди про асоціацію і створення зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом – це теж виключення з правил СОТ загальних. Також є виключення з метою захисту національного виробника, тобто це застосування компенсаційних антидемпінгових заходів чи спеціальних заходів, які регулюються окремими законами і окремими статтями СОТ. В нашому випадку ми говоримо про інші виключення. Ми говоримо виключення про загальні виключення і виключення з метою захисту національної безпеки. В двох у статтях СОТ 20 і 21, це статті ГАТ, Генеральної угоди з тарифів торгівлі, чітко прописані, які обставини мають бути в країні, щоб кабінет, за нашим законопроектом, щоб кабінет міністрів міг застосувати певні заходи. І мова йде про дуже обмежені обставини. Наприклад, ковід чи, наприклад, агресія Російської Федерації підпадає. Тобто не йде мова про застосування заходів там, з метою нас виробника, як, наприклад, фуагра, до речі, і так далі. Тобто, що стосується зауваження до статті 282 угоди про асоціацію, я хотіла привернути вашу увагу, шановні панове, що стаття 36 угоди про асоціацію говорить про наступне. Ніщо в цій угоді не повинно тлумачитися як таке, що перешкоджає в життю або застосуванню страною, в даному випадку Україною, заходів згідно з статтями 20-21 ГАТ. Тобто сама угода про асоціацію говорить про те, що Україна може відступити від статті 282 у випадку обставин, які визначені в нашому законопроєкті.
Дякую, пані Олено. Тут якраз ми працювали з нашими експертами, і пан Богдан Костик займався підготовкою цього нашого висновку. Якраз оце ваше посилання, воно в нас і викликає певні застереження щодо правової невизначеності. Будь ласка, пане Богдане, давайте два слова, щоб ми пояснили наші зауваження, які ми викладаємо в цьому проєкті висновку на даний момент.
Дякую, пані голово. Я хотів би привернути вашу увагу, що саме пропонується, які саме тимчасові заходи пропонуються запровадити від проєктом закону. Це заборона зовнішньоекономічних операцій, скасування або призупинення тарифних пільг, застосування повної або часткової заборони на торгівлю, позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму, запровадження режиму ліцензування, запровадження спеціального мита, встановлення квот, обмеження переміщення товарів через митний кордон тощо. Усі ці заходи, відповідно до тексту проєкту закону, мають встановлюватися відповідно до двох законів. Закону України про застосування спеціальних заходів та Закону України про зовнішньоекономічну діяльність. Оскільки закон про зовнішньоекономічну діяльність є більш загальним і не містить чіткох механізмів правового застосування тих чи інших норм, у нас залишається закон про застосування спеціальних заходів. В ньому, зокрема, встановлюється, які тимчасові заходи можуть бути застосовані, механізми встановлення, скасування, визначення виду, сроків та інше. І якщо ми подивимось на статтю 16 цього закону, то вона дозволяє застосувати цей закон фактично до двох, тільки до двох із вище перелічених тимчасових засобів захисту. Це запровадження режиму квотування імпорту і встановлення спеціального миту. Для всіх інших цих заходів механізм правового застосування відсутній.
Я готова вам надати роз'яснення. Дивіться, справа в тому, що я ж говорила про те, що існують різні виключення в рамках СОТ. От одне із виключень – це у випадку зростаючого імпорту з метою захисту нацвиробника. Це стаття 19 СОТ. На виконання статті 19 СОТ є спеціальна угода про застосування захисних заходів. В українському законодавстві це спеціальних заходів в законі переведено. Є дійсно спеціальний закон про застосування спеціальних заходів, який імплементовує положення угоди СОТ про застосування захисних заходів статті 19, 19, не 20, 21, про яку ми говоримо, а 19 СОТ. І дійсно в нас є спеціальне мито, яке застосовується за цим законом. Однак в нас є інший вид спеціального мита. В нас в законі, в митному кодексі і на українському законодавстві існує два види спеціального мита. Одне спеціальне мито, яке застосовується відповідно до закону.
Так, я переб'ю, але пішлося про те, що до спеціального мита тут можна це застосувати, до інших речей ні. Правильно я почула пана Богдана? А ви нам пояснюєте, які є різні види спеціального мита. Я думаю, що ми зараз з вами там не працюємо по кожній окремій статті цього законопроекту. Ми розуміємо, що він має необхідність бути доопрацьованим, можливо, до другого читання, можливо, треба сісти якраз із вами, як представником зради з міжнародної торгівлі при Кабміні, із Міністерством економічного розвитку торгівлі, і відпрацювати ці речі для того, щоб ми з хорошими намірами не народили просто нефункціонуючий інструмент. Тому ми тут є абсолютно союзниками, та? Тому я б пропонувала, власне, над цим попрацювати. Я б пропонувала нам, коли цей наш проєкт висновку додати ось із деталізації, про яку зараз говорив пан Богдан, виписати її вже з протоколу обговорення. І вийти на наш проєкт рішення, що цей законопроєкт не суперечить угоді, за метою не суперечить цінам угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою дотримання принципу правової визначеності і приведення у відповідність з вимогами статті 282 угоди. А в детальному переліку ми якраз скажемо ці речі, додамо до тих, що в нас вже записані, ті, про які якраз говорив Богдан, тільки треба відпрацювати, як механізм застосування буде для тих, для тих повноважень, якими ми будемо цим законопроектом чи законом наділяти Кабінет Міністрів України. Немає заперечень, колеги? Окей? Так? Добре. Колеги, прошу голосувати, хто за. Дякую. Ми одностайно, пане Ярославе, ми надійшлимо і на головний комітет, і вам, як автору, прошу секретаріат проконтролювати, щоб вам, як автору законопроекту, надійшлимо ці детальніші зауваження, і будемо вдячні, якщо ви їх відпрацюєте, будемо раді так само долучитися до відпрацювання між першим і другим читанням. Дякую, пані Ярославе. Дякую, пані Олено, ми можемо вас відпустити, бо ми вас вже сильно затримали. Дякую. Колеги, наступний законопроект про внесення змін до статті закону 4, до статті 4 закону України про пестициди і агрохімікати щодо ввезення пестицидів на митну територію України, реєстраційний номер 2289 від 18.10.2019 року, народний депутат Тарасов, чи ваш колега?
Так.
Є бажаючі представляти, ви бачите, що у нас почувся такий, да? Ви перебували, да?
Так, дякую, Івана Орестівна. Законопроект має на меті удосконалення окремих законодавчих положень закону України про пестициди та агрохімікати щодо регулювання завезення та застосування в Україні незареєстрованих пестицидів, використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчується. Проектом закону пропонується усунути певні дії,
продовжувати щодо резервування звернення про застосування використовуваних українських лісів, надання можливості фокусування, зберігання, торгівлі, рекламування та перевезення залишків препаратів протягом 2 років після завершення терміну їх реєстрації. Ще 20 грудня 2019 року відбулася міжвідомча зустріч з метою узгодження позицій Мінекономіки та Мінекоенерго щодо питань погодження з пестицидами та агрохімікатами. Хочу сказати, що сторони узгодили, що буде створена спільна робоча група для напрацювання нового базового закону про погодження з пестицидами та агрохімікатами, що відповідатиме плану з використання угоди про асоціацію з ЄС та буде розроблено дієву та контролю використання засобів захисту рослин. На підтримку прийняття цього законопроекту також виступають аграрний бізнес асоціації, науково-дослідні інститути, профільні міністерства та комітет Верховної Ради України, Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, низка посольств. Американська торгівельна палата України зазначила, що вже понад 4 роки доступ інноваційних засобів захисту рослин до ринку України є фактично заблокований. Погоджуємось з зауваженням головного науково-експертного управління стосовно положення законопроекту, яке виключає положення статті 4 закону України про пестициди і агрохімікати щодо обов'язковості умови завезення та застосування незареєстрованих в Україні пестицидів через застосування документального підтвердження їх державної реєстрації в країні. Де вони виробляються, не відповідає пункту 8 преамбули регламенту 1107/2009, яка передбачає, що повинно бути забезпечено найвищий рівень захисту людського та тваринного здоров'я та довкілля, та в той же час захист конкуренції сільського господарства ЄС. Водночас, прошу висновок комітету використати в наступній редакції. Законопроект про внесення змін до статті 4 Закону України про пестициди та агрохімікати щодо введення пестицидів на територію України, реєстраційний номер 2289 від 18.10.2019 народного депутата Тарасова та інших, відповідає цілям угоди про асоціацію, адже ми виходимо з інтересів аграріїв, але не враховує положення права ЄС та потребує суттєвого доопрацювання.
Не просто не враховує положення права ЄС, а суперечить положенням права ЄС. Він може відповідати за метою угоді про асоціацію, да, але за змістом і за викладенням він суперечить угоді про асоціацію. Якщо хочете, можемо на якийсь такий висновок вийти, але, на жаль, мені здається, ну навіть ви погоджуєтеся, та, пане Павло, з тим, що і застереження науково-експертного управління, які співпадають якраз із нашими застереженнями і запереченнями, вони ну, є якраз достатньо складними. Як на мене, колеги, то ми можемо вийти на якесь таке, що бажання авторів але разом з тим законопроект, але за змістом і за формою, розумієте, мета, да, одна історія, але за змістом, за формою, за наповненням він не відповідає ні праву ЄС, ні угоді, ані зобов'язанням вам просто. Ну, благородна цель, я не знаю, коли я би все-таки лишалася на тому висновку, який нам був запропонований, можемо обговорювати. Моя пропозиція все-таки залишитися на висновку запропонованому нашим секретаріатом, якщо ні, ну давайте обговорювати.
Згодом коротко, ми говорили вже неодноразово про те, що якраз в сфері фітосанітарних заходів ми серйоз відставили, м'яко кажучи. Тому мета законопроекту – нас догнати наші зобов'язання за угодою. Вона, очевидно, є, як говорить Павло, є цілком легітимною і варто її, я думаю, сам так зазначити, і в нашому розвитку, що за метою ми відзначаємо, що мета приблизити наших правоприємців відповідно до угоди ЄС присутня, але не відповідає конкретним зауваженням, які робили конкретним директивом
Але я не бачу, де вона там відповідає. От я далі читаю, ну що, застосування зберігання торгівлі, рекламування, перевезення залишків чорсотів агрохімікатів, це не реєстрація, яка закінчиться, проводиться протягом 2 років, це чому відповідає? Ну, яким цілям? Да, тобто закінчився термін реєстрації, закінчився термін потенційно придатності, закінчився термін гарантування людського здоров'я, а ми з вами кажемо, що це цілям угоди відповідає. Не розумію. Ну, окей, давайте я ставлю, пропоную так, я ставлю на голосування ось цей першу редакцію, як вона була підготовлена секретаріатом, хто за, а потім, якщо ми не пройдете, рішення будемо шукати інше формулювання. Хто за те, що ти зможеш, як не є позиція, то є зв'язані і є зв'язані і є зв'язані. Два.
І ми бачимо проблему.
Ну, я розумію, ну, що завтра я прийду з законопроектом свого, треба до честі там Олега, та, якщо його колеги законопроекти не відповідають, ні ціля, ні задача.
Я думаю, підняв питання персоналісти, тому що я не згоден з цим, але я зумію.
Давайте,
не між правильно. Ви можете заключити, в мене є той проєкт висновку, де там написано, що частково там, ну...
Це, ось проєкт висновку.
Це, може, вони різні були, так.
Ні, він був один, це нічого не... Що, різні? Він був один, нічого не змінював.
Це ж порядок.
Так, це те, що нам працювали. У мене от є вчорашня роздруківка, сьогоднішня, як виявилося на місці. А у нас є позиція урядового офісу? У нас буде розмістка. Пані Юлія, яка позиція урядового офісу?
Ми би не могли сказати, що воно відповідає всім. Можливо,
окей, ви не шукайте. Ви нам розкажіть зараз,
як ви... Тяжко можна сказати, що він не суперечить зобов'язанням, але йому потрібно зобов'язання проплачення.
З комітету, так? Що він... Тобто у вас немає переконання, що він відповідає цілям, так? Тобто він не
суперечить. Не суперечить цілям, але не відповідає...
Там люди, ну тут слухайте, наші виступи ніхто не прочитає. Пане Павло, ну з цією повагою... Та ми, з вашого дозволу, ми давайте все-таки, колеги, ну, відповідально поставимося до нашої задачі. Та я так розумію, що аналогічний висновок є аналогічна позиція є в урядового офісу. А якщо потрібно там деталізація, якщо є в урядового офісу, то додаткова деталізація, я би пропонувала включити секретаріату сюди надісланий висновок автора, може вони попрацюють, і тоді будуть мати інший продукт на виході. А маючи, може, і благородну мету. Колеги, я ще раз кажу, знайшли ви, пані Дмитро, у вас?
А у мене, я ж кажу, це був інший
вихід. А, це не про тебе було кидати,
так? Ні, воно виключить, я інше бачу. Добре.
Не було іншого. Іншого не було, до чого не можна звести. Колеги, пішло, не відповідає право є, сьогодні про асоціацію, зобов'язані України в рамках.
Дякую.
Дякую, колеги, що ви приймали до одного стану. Ми могли би спробувати до
17-ї
закінчити. Так, давайте я дуже швидко розумію, два законопроекти. Що це за 10-ти? Давайте ми тут у нас є авторка, і ви так само автор законопроекту.
Ну, шостий
порядок. Так, пункт 6 порядку денного, 3427, про закон про внесення змін до закону України про рекламу щодо протидії 17-19 сайтів. А тут і пані Мезенцева, і пані Бота є співавторами. Давайте, колеги, коротко. У нас є представник, якщо є необхідність, у нас є заступниця міністра з питань європейської інтеграції, пані Тетяна Шатікова, міністерства соцполітики, якщо вона буде щось не зрозуміло, але прошу, будь ласка.
Чи можна про нього виявити, скажу декілька слів. Я завжди доєднався до співавторів до розробників цього законопроекту. Головною метою законопроекту 3427 є протидія дискримінаційній рекламі та дискримінаційній рекламі за ознакою статі. Я вважаю, що цивілізованому суспільстві сучасним повинна бути нульова толерантність до таких виглядів дискримінації. Рекламу дуже багато людей дивиться, будь-про білборди, будь-про рекламні телебачення. І десь там у людей під подачкою з'являються образи, яких не повинно взагалі бути. Цим законопроєктом вводиться взагалі поняття, що таке дискримінаційна реклама і дискримінаційна реклама за ознакою статі. Ну, також, якщо подивитися порівняльну таблицю, то зростає відповідальність, збільшується суми штрафів за те, що якщо ця реклама з'являється на медійних просторах. Якщо казати про відповідність до законодавства Європейського Союзу, то вона регулюється, ну, ці питання регулюються угоди про СЕЦЕС між Україною і ЄС, директивами 2010-13, 2015-29, 2017 і таке інше. Ну, тут зрозуміло, що, ну, я ж бачу вже висновок, він не суперечить. Це цілком зрозумілий, понятний законопроект. Я вважаю, що, ну, цієї дискримінації не повинно бути взагалі жодним чином. Ні, тому, якщо є питання,
то... Я думаю, що пане Дмитро, ми всі разом можемо тільки привітати, що і ми долучилися до такого позитиву співавторів, і я думаю, що це дуже важливо, щоб вона питання дійшли на рівні народних депутатів і на рівні взагалі суспільства було розуміння того неприпустимості дискримінаційних проявів різних, в тому числі в рекламі. Я там кілька років тому стикалася якраз із такими одним з Харкові, по-моєму, ще так? Це було якраз в Харкові, ці жахливі бікборди, і ми всі разом тоді стояли на тим,
щоби... Я знаю, завжди було, де там, де дівчата,
ми там працювали з другим комітетом разом, якраз напрямку розмовляємо, і відповідно однією з цілей стало головним, які нас прописані до партії цього року, один з оприлюблених пунктів літації ендернерівність. Але в цьому законопроекті, звісно, як пані Голова зазначила, передувало багато досліджень громадських організацій, багато спілкування з експертним середовищем. Ми самі, співавтори цього законопроекту, були жертвами сексистської реклами. Ну і відповідно до цього ми абсолютно керуємося звичними положеннями Ради Європи, парламентської асамблеї, рекомендацій, які перелічені колеги. Прохання підтримати, побачимо, якщо не буде у нас внесено на майбутнє пленарне засідання, але там є ще у нас деякі моменти, які ми можемо запрацювати. Там були певні зауваження, що ми більш чітко пропрацювали сам термін дискримінаційної реклами, тому що ті дописи фізичні, які ми зараз отримаємо, вони трошки по-іншому взагалі трактують, а ми цим законопроектом ми проводимо роз'яснювальну кампанію, ну, що ми доповнення.
Дякую. Пані Тетяно, може дуже коротко, якщо є якісь там пропозиції щодо доопрацювання цього законопроекту, які могли б автори врахувати при розгляді до другого читання, то прошу їх коротко озвучити від міністерства, якщо такі є.
Міністерство соціальної політики. Добрий день, шановні колеги, шановна Івана Орестівна. Міністерство соцполітики повністю підтримує цей законопроект без зауважень. До того ж, експерти міністерства приймали участь в його розробці, і при Мінсоцполітики діє експертна рада з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі. І я хочу зауважити, що переважна кількість звернень до експертної ради стосується саме дискримінаційної реклами. Тому закон вкрай актуальний. Теж хочу наголосити, що нещодавно Україна приєдналася до партнерства Біаріт. І одне із зобов'язань передбачає створення гендерно-чутливого простору, і ми вважаємо, що цей законопроект сприяє саме досягненню цієї цілі. Дякую.
Дякую, пані Дмитрівно. Ну, власне кажучи, якщо з термінологією треба буде попрацювати, то потрібно буде, може, якраз з нашим юридичним управлінням і з ГНЕО, з точки зору якраз виходу на деталізацію термінології, але каже питання підготовки до другого читання. Колеги, хто за проєкт висновку? А прошу голосувати, не суперечити справу Європейського Союзу з зобов'язанням відповідно до угоди про асоціацію. Дуже дякую. Колеги, наступний законопроект я перескочу пані Сутяковій, вона просила, що вона стигне. Проект закон, пункт 8, закон про внесення змін до кримінального процесуального кодексу України щодо посилення захисту права осіб несправедливості та розгляд в кримінальних справах, реєстраційний номер 3428, 24 листопада 2020. А народна депутатка Василевська Смаглюк, я попросила, але ще не попередили, так? Щоб, можливо, представники Міністерства юстиції дуже коротко їхню оцінку цього законопроекту подала, і будемо, може, якщо буде довгий розгляд, і будемо виходити на рішення.
Тут не чує нас.
Виключила вас. Хай я ж не тільки говорила. Колеги, мали можливість ознайомитися з цим таким, він досить складний проєкт висновку, а вважати на 8-му пункту порядку денного акту. Якщо, чи є якісь запитання. Може, поки ви шукаєте пані Валерію, знайшли?
Знайшлася з листом, напевно, мережу спитала.
Вона тільки що була, буквально 5 хвилин тому.
Є.
Колеги, добрий день, ви мене чуєте?
Так, чуємо, пані Валерію.
Доброго дня, дуже перепрошую, зі зв'язком дійсно були проблеми.
34-20.
Так, досі є. Алло, алло.
Ваша думка і Міністерство юстиції під 34-28.
Колеги, буквально зараз секундочку. Значить, з приводу 34-28. Я дуже перепрошую, просто буквально щойно з програми дій уряду. Отже, з приводу 34-28. В нас наступна позиція. Відповідно до цього проєкту закону передбачається розширити перелік виключених обставин, за яких може бути, власне, перегляд судового рішення. Ми фактично, які в нас є зауваження з приводу цього конкретного законопроекту? Це з приводу того, що ми хочемо зауважити. Ми вважаємо, що це дійсно дуже слушні пропозиції, це дійсно необхідно, оскільки, як ми знаємо, в кримінальному судочинстві щодо перегляду судових рішень, саме от з приводу рішень судів іноземних інстанцій, є досить неврегульований механізм, і це дійсно потрібно. Але в нас є зауваження з приводу того, що Комітет ООН з прав людини не є судовим органом, і саме тому винесені ним у рамках процедури розгляду індивідуальних справ рішення називаються міркуваннями, а не, наприклад, так, як в нас рішення Європейського суду. Це єдине зауваження, яке би ми хотіли, щоб просто, як, власне, ви в прописуванні механізму зауважили. А так ми вважаємо, що це абсолютно слушний законопроект, і законопроект, який є на часі. Дякую.
Дякую. Будь ласка, пані Юля.
Як і зазначено було раніше, ми отримувалися разом проєктним працюванням, ми не маємо
зауваження. Хорошо, Україна. Чому у нас тоді є серія якісь пропозиції до цього важливо розбиратися? Ну, якраз, можливо, в мене буде питання до пані Валерії, якщо так, ви є з нами?
Я слухаю, так, я сам.
Тому що, ну, якраз там пропоновані нами застереження, ніби стосувалися би тому, що цей законопроект потребує доопрацювання в частині уточнення органу, що уповноважений визначати порушення України міжнародних зобов'язань при вирішенні справи з 466 статті 466 Генерального Кримінального кодексу України.
Так, я вас чую. Саме щодо органу.
Тож тут потрібні доопрацювання в частині уточнення органу, що уповноважений визначати порушення України міжнародних зобов'язань, крім того, що говорить.
Колеги, так, я розумію, але на нашу думку, фактично в цьому законопроекті так само передбачено, що відповідна заява подається до Верховного суду для того, щоб вже у складі Великої палати розглядати взагалі якісь, ну, тобто, от, власне, і визначати це порушення. Тому, на нашу думку, тут фактично передбачається. Можливо, в колег є якісь інші думки.
Тобто, з вашої точки зору, це Велика палата Верховного суду.
Саме так, тому що ми ж, власне, говоримо про перегляд, ну, тобто цим органом і є, в нас, от, наприклад, є рішення Європейського суду, де визначено, що було в тому числі якісь порушення, які можуть вплинути на суть саму справи. І от суд і є, власне, тим органом, який має приймати рішення, дійсно так чи ні, тому що ми ж розуміємо, що навіть встановлені якісь порушення або якісь факти міжнародної судової інстанції не завжди можуть впливати на саму, ну, скажімо так, на те, яким чином наш національний суд перегляне. Тому так, на нашу думку, це має, ну, це якраз суд, і, тобто, воно якраз цим законопроектом визначається. Якщо є якісь інші, можливо, думки в колег із задоволенням включуся в дискусію, тобто тоді.
Дякую. Ні, зараз я не думаю, що в нас є можливість включатися зараз детальшу дискусію. Я просто дивлюся на те, як викладено, як визначено політичні це аргументаційна частина, так?
Так.
З одного боку не суперечить цінам угоди про асоціацію, а з іншого порушує принцип юридичної визначеності в окремих статтях. Тобто це бачить 3459. Я пропоную, колеги, щоб ми, може, там, враховуючи і одну позицію урядового офісу, і одну позицію міністерства, ми з вами вийшли на те, як тут і написано в мотивуванні, скажімо так, частині висновку, так, що проєкт закону не суперечить цілям про угоду, угоди про асоціацію, так? Але я би пропонувала, що потребує доопрацювання, зокрема, у частині уточнення органу і, можливо, уточнення точки зору якраз цієї принципу юридичної визначення. Так, я розумію. Я тільки в мене питання, чи Велика Палата реально, ну, стосовно формування, чи Велика Палата має вирішувати, хто це буде вирішувати, наскільки я зрозуміла, правильно, пані
Ні. Прошу ще раз. Ні, якраз Велика Палата і має розглядати цю заяву. Тобто є рішення суду, яким встановлено, і от ми просимо так, як там сторона, переглянути. Тобто ми вважаємо, що якраз Велика Палата є цим органом. Ну, з контексту поставленого комітетом запитання.
Запитання, да.
Так,
і нам вона вже повинна була ще додаткова представитися цього. Так, там у мене законопроект, і ми йдемо конкретно по статті 6 Європейської конвенції про права людини на надання права справедливості. 10 років вже дали програму до нього. Чесно, я хочу відповідати практиці, якщо ми даємо європейські і оскарження.
І пропоную, як варіант, не суперечить цілям угоди про асоціацію, і тоді пропоную ці якраз, ну, треба буде змінити мотивувальничку, і, власне, потребує доопрацювання з точки зору якраз цього міжнародного захисту і розгляду інституальних і колективних справ, і те, що говорила пані Валерія про уточнення
Садома, там чи там?
А?
Там, дуже дякую.
І так, стосовно того, що є відповідність у цій установи, так, або органи міжнародної організації, я дуже розуміння того, що це ООН, що це є віртування. Тоді давайте, може, просто зрахування, що є інституції про працювання от якраз огляду на ці нюанси, які були зазначені Міністерством юстиції і не суперечні цілям області, окей? Хто за скільки акцент на попередження?
Колично.
Я думаю, що за секретаріат, як буде необхідність, звернете просто до міністра, щоб вони цю історію якраз не клали. Окей,
колеги, так, так, ми надішлемо при потребі, тобто ми тоді надішлемо вам так само.
Просимо на секретаріат комітету, і включимо це в остаточні наші підсумки. Колеги, може зараз до проєкту закону про надання захисту іноземцям про статусу громадян, його вчора насправді розглянула вже в першому читанні Верховна Рада, 3387 від 24.04.2020 року, автори Лубінець і інші. Я думаю, що тут немає навіть необхідності зараз заслуховувати ані представниці Міністерства соціальної політики, ані Міністерства юстиції. У нас є також і висновок позитивний Міністерства закордонних справ, який підтримує цей законопроект. Ми вчора його ухвалили. Так консенсусно наш попередній висновок теж полягав в тому, що він не суперечить нашим міжнародним правовим зобов'язанням України в сфері Європейської інтеграції. Я пропоную такий висновок затвердити і вже не витрачати додатковий час. Хто за? Дякую. Дев'ятий порядку денного. Пані Чертікова не зможе до нас долучитися. Її цифри помічники поінформували нас в темі проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань діяльності професійних спроб, реєстраційний номер 26-51-27 від 7-12-19 року. Пані Галина Третьякова, авторка, колеги, хтось хотів би представити цей законопроект?
Чи можна перенесемо його розвиток? Вона дуже хотіла бути присутньою.
Ну, якщо вони б його не ставили на порядок денний, ну, не стоїть цього тижня. Ну, окей, давайте тоді на наступне засідання перенесемо і продискутуємо. Він насправді такий. І, по-моєму, це така вічна історія, що необхідність реформування нашого трудового законодавства упирається якраз в результаті звуження виконання наших уже взятих на себе міжнародних зобов'язань. Я думаю, що така такий підсумок той дискусії, яка перед нами буде в результаті. Тоді переносимо, колеги. Немає заперечень, що ми переносимо?
Дуже хотів би почути аргументацію пана Дитякова, яка постійно працює на те, щоб знищити оскільки в Україні. Чого ви законопроекту чинати?
Ну, от, власне, тоді бачите, пан Вадим якраз дає таку пропозицію щодо того, що ми почули цю аргументацію і могли тоді з нею подискутувати. Колеги, тоді пункт 10 проєкту, пункт 10 порядку денного, проєкт закону про внесення змін до закону України про регламент Верховної Ради України щодо вдосконалення правової регламентації права законодавчої ініціативи. Номер 3373 від 22.04.20, пан Станіславський автор, насправді, законопроект переважно все-таки регулюється національним законодавством. Да, ми робимо з вами такий огляд в нашому висновку стосовно того, де і як, в яких країнах є певні рамки внесення законодавчої ініціативи. Очевидно, це буде далі на розгляд зали, то я пропонувала би так як у нас там записано, що законопроект не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України і регулюється на рівні національного законодавства держав-членів Європейського Союзу. Голосувати, дякую. У нас є перелік законопроектів, які регулюються національним законодавством. А це є 14 законопроєктів, реєстраційні номери 2384, 3079, 2831-1, 28-31-2, 27-10-1, 30-85, 28-28-1, 30-86, 30-87, 30-87-1, 30-88, 27-61, 30-89, 30-92. Колеги, хто за те, що ми спрямували головним комітетом, визнав про те, що вони не потребують нашої спецналити, перевелися національним законодавством, прошу голосувати. Дякую, рішення попало на кожен тайну. І колеги, ну, це так дивно, звичайно, але в нас залишилося одне питання з цієї програми дії. Ми можемо, ну, наприклад, для того, щоб її там скоро поговорити, можна зібратися попереду, можна зібратися до 12:30 завтра і просто, ну, там.
Я чую, що два комітети вже дали негативну
оцінку. Ну, просто я би не хотіла, щоб ми зараз так. Наші пропозиції включені, це не означає, що ми ж, ну, це ж не означає, що програма дій уряду стала подібна на програму дій уряду.
Власне.
З цифрами, з даними, там вона насправді більше деталізує напрям, ну, нашому напрямку, так, стосовно нашої компетенції. Деталізує напрямки, немає цифр, немає розуміння, немає там конкретних планів, коли що і як. Тому, як ви думаєте, колеги, ми можемо там зараз, ти можеш приймати якесь рішення, або можемо завтра в середу 12:00 до 12:00. Так? Отам біля проголосувати. Прошу секретаріат тоді підготуватися до того, що ми завтра це роздамо в перерві. А, окей, колеги, ну давайте теж визначимося стосовно цього завтра, стосовно нашої кандидатури, у нас є лист уповноважених справ. Як це вас так, щоб
великий можна помічати?
Дякую. Про те, що вони організовують таку координаційну раду з питань захисту персональних даних і пропонують нам надати пропозиції щодо включення до складу координаційної цієї ради представника комітету, що став народних депутатів, повідомити про прийняте рішення до 22 червня 2020 року. Тобто якраз те, що ми завтра визначимося, давайте порадимо. Це уповноважена справ людини Верховної Ради. Ну, давайте просто, колеги, до завтра подумаємо. Захист персональних даних.
Що, це напрацювання пропозицій до тих законопроєктів?
Ні, це координаційна рада, яка при уповноваженні Верховної Ради з питань захисту прав людини, якраз координаційна рада по захисту персональних даних.
Це Денісова вирішила, напише, що мною прийнято рішення про створення
координаційної
ради, яку вона пропонує включити до складу молодших народних депутатів членів нашого комітету.
Я скажу, що давайте до завтра подумаємо, які у нас між 12, давайте біля на круглому столі прошу забронювати. Добре, на другому поверсі біля виходу біля ложі уряду. Так? Дякую, порядок денний вичерпаний. Вичерпаний, дякую, колеги. До завтра.